Na nambari tano, kuwa ndani ya Yesu. Na sasa kwa vile sasa tumezaliwa mara ya pili, na sasa tuko katika ufalme wa Mungu tayari, jambo au kusudi kubwa la kuitwa na Mungu katika familia yake ni ili kwamba tuweze kuingia katika uhusiano wetu na Baba, na Yesu, na Roho Mtakatifu pia. Kuna andiko katika Wakolosai linalosema hivi. Hebu nisome kuanzia sura 3 na mstari wa kwanza. Kwa vile sasa mmefufuliwa pamoja na Kristo yetu, elekezeni mioyo yenu katika vitu vilivyoko juu, aliyeketishwa Yesu Kristo, aliyeketishwa mkono wa kuume wa Baba ya Mungu. Mkiweka mawazo yenu na kutazama yaliyoko juu na si kwa vitu vilivyoko duniani, kwa sababu mmekufa pamoja naye na maisha uhai wenu umefichwa ndani yake. Hili ni andiko kubwa mno, kwamba ulikufa na sasa uhai wako umefichwa ndani ya Yesu Kristo, ikimaanisha kwamba si wewe tena uishie maisha yako ya nyuma, maisha yako yalivyokuwa yamesambaratishwa wakati ukiwa mtoto, si yako tena, maana umeketishwa pamoja na Kristo Yesu mbinguni katika Kristo Yesu. Sasa kadiri Mungu anavyohusika, wewe ni kiumbe kipya katika Kristo, na kwamba hali yako au sura yako iko ndani, imevishwa ndani ya haki ya Mungu, na umesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ndiye anayefanya kazi ndani yako. Inamaanisha ya kwamba unaweza ukahusiana naye kama vile Yesu Kristo mwenyewe alivyohusiana naye. Umekufa na uko hai ndani ya Kristo Yesu. Ina maana umezaliwa mara ya pili katika Kristo Yesu, ndani ya Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yako. Ina maana sasa tumehusianishwa, tumepatanishwa na Mungu tena kwa upya. Maana yake nini hii? Ina maana kwamba wewe ni kiumbe kipya. Wakorintho wa pili sura 5 na mstari wa 17 inasema ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Yale kala yote yamepita na yote yamekuwa mapya. Haijalishi kuwa ulikuwa umepitia mambo gani huko nyuma, yale yaliyokuzuia kuwa na uhusiano na Mungu, yote yamepita. Yote ni mambo ya kale, yote yamekufa na yamepita. Ina maana hakuna kitu kitakachokuzuia wewe sasa. Wewe unaweza sasa ukasonga mbele ya utukufu wa Mungu, ukakutana na Mungu. Unaweza ukawa na uzoefu wa kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu, na kuweza kushikilia upendo wake, na ile hamu yako ya ndani ya kumwelekea Mungu, kwa sababu umefanyika mwana wake. Wewe ni mtoto wake sasa. Wewe usingeweza kuwa mwana wako. Wazazi wako, fikiria, watakuwa wazazi wako siku zote. Unaweza kubadilisha jina ukaenda hata bara lingine, lakini mama yako na babako watadumu kuwa wazazi wako tu. Na baba yako wa mbinguni, yeye ni baba yako milele na milele. Ina maana umilele wote wewe utakuwa pamoja naye kama mwana wake mpendwa. Yeye atazidi kusema wewe ni mwanangu. Haijalishi kama wewe ni mwanamke au mwanamume, Yesu Kristo yeye ndiye mzaliwa wa kwanza, na sisi tumefanyika kuwa watoto wake. Na kwa sababu yeye alikuwa ni mwana wake pekee, anayo haki ya kuwa na urithi wote. Yaani mali zote za mbinguni ni kwa mwanae, yaani yule mzaliwa wa kwanza. Na kwa sababu sasa sisi tunaamini ndani ya Yesu Kristo, tumerithi mali zote alizonazo. Tunashiriki mali zote za mbinguni. Kila kilicho chake Yesu ni chetu. Ebu sikiliza. Kila baraka za Mungu katika Kristo Yesu zinaweza zikawa zetu kupitia kwa Mungu wetu wa rehema. Hakuna kupungukiwa. Kwa mtoto wa Mungu hakuna kupungukiwa. Sio kimwili, kiroho, na hata kihisia. katika namna zote hatutapungukiwa. Unahitaji nini? Ebu muombe baba yako. Ebu muombe ukiamini wakati unapoomba ya kwamba utapokea, kwa sababu yeye anataka kukutana na mahitaji yako yote. Na sasa sikileza. Ili kuweza kuwa na ule uhusiano wa Mungu na kubaki nao, maisha yetu yanatakiwa kufichwa ndani ya Kristo Yesu na baba yetu. Hii ina maana ya kwamba hatuwezi kufanya yale tena tunayohitaji. Hatuwezi kufanya yale mambo tunayotaka tuliyozoea tena, au kufanya yale tunajisikia kuyafanya vile tunavyojisikia. Inabidi tusubiri tusikie kutoka kwa baba, tuyafanye yale anayotuonyesha kufanya, atupe maneno ya kusema kama Yesu alivyofanya. Yeye alivyoishi maisha yake hapa duniani, aliingia katika ule uhusiano wa karibu na Mungu. Alitufundisha njia ambayo tunatakiwa kuishi. Katika nyakati mbalimbali itahitaji kwamba tuwe tunakufa kwa miili yetu na kwa nafsi zetu. Na ukifanya hivyo, kama tukiaacha yale yaliyo na tamaa za miili yetu na vitu vya kwetu vya wenyewe, na kuyafanya yale yaliyo yake, na kwamba yale mambo yetu ya binafsi yakafichika ndani ya si Kristo, tunakuwa tumefunganishwa katika moyo wa Mungu. Ina maana katika yale yote ambayo tutayahitaji, tutayapata ndani yake. Yote yatatimilizwa ndani yake, katika ule ukuu na uungu na ubwana wa Mungu wetu. Lakini yeye Mungu ataweka ndani yetu yale ile hamu ya kuomba sawa sawa na mapenzi yake, ili akapate kutupa haja za mioyo yetu. Mungu ni Mungu wa ajabu, ni Mungu wa upendo. Yeye ndiye anayetupa mahitaji, anayetupa hamu ya vitu. Anaiweka ndani yetu ile hamu, halafu anatusababisha kwamba tukiomba tuweze kupata sawa sawa na mahitaji yetu katika mapenzi yake. Kwa hiyo tunazidi kukua ndani kwa ndani, na kuingia ndani zaidi katika kumjua yeye. Inatokea hivyo tunapotafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo mengine yote tutazidishiwa. Na hii ndio maana ya kuwa na uhusiano wetu sisi na Mungu. Ina maana tunaingia katika kuwa na uhusiano wa karibu na yeye. Na sasa kama Yesu ni Bwana wako, itakuhitaji sasa wewe upate kujisalimisha na kujitoa kwake kabisa maisha yako yote. Ina maana ya kwamba wewe si Bwana wako tena. Ina maana hisia zako hazitakuendesha. Akili yako haitakuongoza tena. Njaa au hamu za kimwili zote hazitakuongoza. Yesu anafanyika kuwa ndio Bwana atakayekuongoza. Ukijitoa kwa Mungu, basi unaweza ukazuia au ukasimama kinyume na tamaa zote za mwili zinazoletwa na ibilisi. Na Mungu atakutana na mahitaji yako. Katika Yakobo sura 4 mstari wa 7 anasema hivi. Utaelewa katika maandiko ya kwamba utashambuliwa na ibilisi. Utapata majaribu kama Yesu mwenyewe alivyojaribiwa. Lakini tutashinda huyo ibilisi. Tutaweza kumshinda. Na ili uweze kumshinda ukisimama na Mungu, inabidi uwe na ule uhusiano wa Mungu, uwe umejitoa kwa Mungu. Kujitoa kwa Mungu haiji kirahisi kwa vile wewe tu kwamba ni Mkristo. Hapana. Ina maana mawazo yako yanatakiwa yamebadilishwa. Uanze kufikiri si kama vile ulivyokuwa unafikiri zamani, lakini kama vile Mungu anavyotaka ufikiri. Hivyo ndivyo kujitoa kwake. Ina maana unajitoa na kujinyenyekesha mbele zake katika kila kitu. Tunapojinyenyekesha mbele za uwepo wake na mbele za nguvu zake, katika namna yote shetani atakayokuja kwetu, kiroho, kimwili au kisaikolojia au kwa namna yote ile, shetani akija kutuvamia, huwa anajua ya kwamba huyu Mkristo, je, amejawa na Yesu Kristo au kama ni Mkristo wa juju tu, mtu wa kidini tu. Basi unaweza ukawa unaenda kanisani, unaweza ukawa unatoa sadaka, unaweza ukawa unafanya vitu vyote hivi, lakini ukawa hujajinyenyekesha na kujitoa kwa Mungu. Kama hujajinyenyekesha na kujitoa kwa Yesu Kristo, na tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 ya kwamba kulikuwa na mtu mwenye wana saba yule aitwaye Skiva, na walikuwa wakimfuata mtume Paulo alipokuwa akifanya huduma yake katika kipindi kile. Walivyomuona akifukuza pepo na kufanya miujiza namna zote katika jina la Yesu, wakasema na sisi ngoja tufanye hivyo. Wakamkuta mtu aliyepagawa na pepo, wakamwambia katika jina la Yesu Kristo ambaye Paulo anamhubiri, tunakuamuru toka. Lakini hawa vijana wao walikuwa hawakujinyenyekesha na kujitoa kwa Yesu Kristo. Kilitokea kitu gani? Wakamwambia Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, lakini ninyi ni nani? Ikabidi wasambaratike, wakavuliwa nguo, wakichekwa, wakiwa wameaibishwa, kwa sababu walikuwa hawajajua ya kwamba walitakiwa kufanya si kwa nguvu zao, lakini walitakiwa kuwa wamejinyenyekesha chini ya nguvu ya uwepo na ubwana wa Yesu Kristo. Sasa unajua kuokoka ni sehemu ambayo ni rahisi, lakini kujinyenyekesha kila siku sio rahisi. Maana shetani yehuja na kila namna ya mashambulizi, ya majaribu, kufuatana na mahitaji unayokuwa nayo. Kazi kubwa ni sisi sasa kujinyenyekesha kwake, ili tuwe na nguvu ya kumshinda. Wakati mwingine shetani atakapokujia, hebu itia jina la Bwana, ukasema e Mungu, naomba uje upande wangu nisaidie, nipe kumshinda shetani, mimi sina nguvu. Na shetani atakapoona hivyo atakimbia, nawe utazidi kuzama ndani ya uhusiano wako na Yesu Kristo, kumfuata kila siku. Hebu chukua wakati huu na uyakabidhi maisha yako kwa upya kwa Yesu Kristo, ya kwamba asante Bwana Yesu kwa sababu umejenga madhabahu mpya ndani ya maisha yangu, ya kwamba ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ninaweza kuyafanya yote ninayoyafanya, si kwa nguvu zangu, bali kwa nguvu inayotokana na kujinyenyekesha kwangu mbele zako. Naomba ukanipe kuwa na uhusiano wa ndani na Baba yangu wa mbinguni leo na kila siku za maisha yangu. Amen.